إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قال العلامة الألباني رحمة الله عليه قسوة القلوب من ثمرة المعاصي فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لغزان كتك إيماني بعد يا قمهمين الله سبحانه وتعالى أمباي أميوزة كتكساني كتك مسكته ابن عباس وسكو يليو iliyokuwa adhimu ambayo ni Ijumaa ya kwanza kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka khatibu wetu ndugu yetu Sheikh wetu Abu Halima Sheikh Arafat amezungumza swala adhimu sana, swala la kutukuzwa nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, na kutajwa ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala na yale yote yenye kustahiki. Sasa katika yale yenye kustahiki ni kutekeleza ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kusoma sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kadhalika kuwa mbali na bid'a. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia yale yaliyotajwa na shekhi wetu katika khutuba, mambo ambayo yanachanganywa katika haki na batil katika misikiti, ukiangalia leo misikiti watu baada ya kusomwa, aswa wale watu wa Tanga itakuwa ni mashahidi katika nafsi zao, baada ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kusomwa sunna, kusomwa Qur'an, kusomwa akida iliyokuwa sahihi, lakini utakuta katika misikiti baada ya kujengwa itafunguliwa na dufu ndani yake, hali ya kuwa hii ni bid'a. Hasa misikiti kujengwa kwa lengo la kukua maulidi ndani yake madufu, la, imejengwa misikiti kwa lengo la watu kujifundisha dini yao. Ndio mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man ya aba ya rasulullah قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema umati wangu wote utaingia peponi isipokuwa yule ambaye atakayekuwa amekataa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni nani ambaye atakayekuwa amekataa kuingia katika pepo? Mtume akawafafanulia masahaba akawaambia, man ata'ani dakhala aljanna, yule atakeni tii mimi ataingia peponi, wa man asani faqad aba, na yule atakeni asi yeye ndio amekataa kwa nafsi yake kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiangalia wanawachuoni wote, hakuna mwanawachuoni katika tafsiri ya Qur'ani aliyesema baada ya kujengwa misikiti watu wafanye munkari ndani yake na kufanya bid'ati. Ndiyo maana al-allama al-albani rahmatullahi ta'ala alayhi akawaambia waislamu, qaswatul quluba min thamaratil ma'asi, ususuwavu wa moyo ni chumo la matunda ya maasiya, watu kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia swala amalo amelizungumza ndugu yangu Abu Sumaiya Abu Bakari Ajirani, ni swala zima la watu baada ya msikiti kumalizika wengine wakaweka makaburi. Hili jambo la kimakosa, sio kuweka makaburi tu, bali watu wanayajengia makaburi. Wakati hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anatuambia Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yubna al-qabra an yazida alayhi au yaktuba alayhi au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Jabir bin Abdullah anasema amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuyajengea makaburi na kuyapaka rangi makaburi, kadhalika na kuandika majina makaburi. Sasa ukiangalia, si kwamba hawa mashekhe hawajui, ni ule usisi wao kwa moyo, bi maana kwamba wakikatazwa kwa mambo haya ameyakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakwambia kwamba hii ni dini mpya imekuja kuwakataza watu mambo, si sawa. Leo hadithi ya Jabir iko wazi, lakini hao hao wakwambia kwamba wao wana mahaba na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si kweli maneno hayo, kwamba hayo mahaba ni kwa sababu ya dufu na mengineyo, lakini yale ambayo yako wazi watu hawayataki. Sheikh Albani, kama sijasahau, au Sheikh Fauzani, wana maneno yao makali kabisa, wanasema la munkar ba'da al-kufr a'zam min al-bid'i, hakuna munkari uliokuwa mkubwa zaidi baada ya ukafiri sio ni bid'a. Haya ni maneno yanayochuoni, ina maana baada ya ukafiri basi ni mtu kufanya bid'a, yani bid'a ni sehemu katika ukafiri. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapofanya bid'a aona kama vile anafanya dini, wakati si dini. Sasa haya yote ni kwa sababu ya watu kutokufungua nyoyo zao na kukubali maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, bila ya shaka katika mitaa hii, kituo hichi itakuwa ni ukombozi katika sunna. Wale watu wenye kupenda manhaj ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi wajikurubishe kusoma dini yao, wake zao, watoto wao. Lakini wale ambao nyoyo zao itakuwa ni ngumu, hawataweza kuhudhuria. Na usishangae kituo hichi kikapigwa vita, kikaonekana ni katika kituo ambacho kimekuja kuleta mapinduzi, kuweka watu mbali na bid'a, wakaelekea katika mielekeo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa haya machache, tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao yastamiluna alqawla fayatabiuna ahsan. Jazakumullahu khairan.